Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Republika Srpska obeležava 9. januar, dan Republike i krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana. Republiku Srpsku niko neće moći da ukine dekretom, jer dekretom nije ni stvorena, poručio premijer Aleksandar Vučić na Svečanoj akademiji u Banja Luci.
Pravo da volimo svoj narod niko nije i neće moći da nam zabrani, ni danas, ni sutra, niti bilo kada.
U Prištini novi protest opozicije koja traži ostavku vlade, poništavanje briselskog sporazuma koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština i sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Ne prestaje napetost na Korejskom poluostrvu. Južna Koreja na probu hidrogenske bombe severnog suseda odgovara emitovanjem propagande putem zvučnika na granici. Pjongjang upozorava da takav postupak dovodi dve zemlje na ivicu rata. U Srbiju od nove godine više ne može da se uvozi najgora kategorija mehanički separatisanog mesa. Šta će biti s takvim mesom koje je već uvezeno?
Oni ne smu da stavljaju to separisano meso u proizvode od mesa, jer oni su to stavljali u sve proizvode.
U finalu teniskog turnira u Dohi Novak Đoković od 16 časova igra protiv Rafaela Nadala. Sutra oblačno i toplo, mestimično s kišom, sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna 15 stepeni. Republika Srpska obeležava 9. januar, dan Republike i krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana. Proslava je počela svetom arhijerejskom liturgijom i slavskim obredom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koju je služio patrijarh srpski Irinej. Održana je svečana akademija pod nazivom Zavet slobodi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Banja Luci da Republiku Srpsku niko neće moći da ukine dekretom, jer dekretom nije ni stvorena. U Banja Luci je i naš Nikola Denčić.
Program u hali Borik počeo je intoniranjem himni Republike Srpske i Republike Srbije. Zvanicama se prvi obratio srpski premijer Aleksandar Vučić. On je u Banja Luku doputovao sa nekoliko ministara srpske vlade da bi, kako je rekao, ukazao poštovanje i Republici Srpskoj i njenim građanima, pa predlažem da ga čujemo.
Pravo da volimo svoj narod niko nije i neće moći da nam zabrani. Ni danas, ni sutra, niti bilo kada. Baš kao što nikada više političari iz Srbije i Srpske neće moći i neće smeti da podižu barijere između nas, da nas dele, svađaju i udaljuju jedne od drugih. I kada pomislite da ste usamljeni, vi građani Republike Srpske, znajte da niste. Srbija je uvek tu, a njena obaveza i ljudski i pravno, onako kako je to Dejton propisao, jeste da čuva i štiti Republiku Srpsku. I niko ne može i neće moći da ukine Republiku Srpsku bilo kakve kretima, jer Srpska dekretima nije ni stvarana, stvorio je narod Republike Srpske.
Premijer Vučić je podsjetio da je obaveza Srbije da bude garant teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, pa da čujemo šta je izjavio na tu temu.
To kažem ovde u Banja Luci, kao što sam bezbroj puta rekao u Beogradu i u Sarajevu. Mi Srbi, Bošnjaci, pa i Hrvati i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini sudbinski smo vezani jedni za druge. Živeli smo zajedno vekovima unazad. Živećemo zajedno u vekovima koji dolaze. Isplatili nam se svađe i sukobi. Ko od nas je više izgubio? Ljudi, odraslih, dece, domova. U Prvom svetskom ratu, u Drugom svetskom ratu i u sukobima 90-ih izgubili smo svi. Mi zato danas kažemo, dosta je bilo i tuđih i naših srpskih grobova. Hoćemo da gradimo fabrike, hoćemo da radimo više, a komšije, ljude koji drugačije veruju ili misle, moramo da poštujemo i sa njima da delimo i dobro i zlo.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik osvrnuo se na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da se današnji dan kao dan Republike Srpske proglasi neustavnim. On je rekao da je zbog slične odluke pre 24 godine Republika Srpska i formirana. Formiranjem Republike Srpske, odnosno njenim proglašenjem, kako je rekao, postavljen je kamen temeljac slobode ljudi na ovim prostorima. Da čujemo predsednika Dodika.
Nikada slobodu nismo ni željeli, ni doživljavali, kao prostor u kojem ćemo nekome nešto braniti ili nešto uskraćivati. To se onda naravno ne bi moglo znati slobodom. Sloboda za koju smo se žrtvovali, o kojoj su Srbi ispisali tomove, svoje najljepše pjesme, nije sloboda koja bi ugrožavala bilo koga drugog i bilo čiju drugu slobodu. Mnoge žrtve smo dali za slobodu, ali nikada nismo rekli da je ona samo naša. Sloboda koju smo najčešće krvlju plaćali u miru, bila je dijeljena i sa onima koji za nju nisu bili spremni da daju žrtve. Srbi nikada nisu strahovali o slobode drugih. Tako je, dame i gospodo, nastala Republika Srpska kao potreba da u jednom državno-pravnom okviru slobodno i zaštićeno živi srpski, ali i svi drugi narodi na ovim prostorima koji ovdje žele da žive.
Svečana akademija nastavljena je besedom akademika Matije Bećkovića, zatim je izvedeni muzičko-scenski prikaz u kom smo između ostalih mogli da čujemo i odlomke iz dela Dositeja Obradovića, Petra Kočića i Isidore Sekulić. Zvanična obdalično obeležavanje Dana Republike Srpske završava se upravo u ovim trenucima kada počinje i zvanični prijem u vladi Republike Srpske.
Hvala, bio je to Nikola Denčić koji se javio iz Banja Luke. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je Dan Republike Srpske proglasio kao neustavan, zbog čega proslavi nisu prisustvovali bošnjački političari.
Portparol visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Mario Brkić izjavio je da su odluke Ustavnog suda te zemlje o obeležavanju Dana Republike Srpske konačne i obavezujuće i da u skladu s tim treba da budu sprovedene. Komentarišući proslavu Dana Republike Srpske i pored odluke Ustavnog suda BiH da je obeležavanje tog praznika 9. januara neustavno, Brkić je za televiziju N1 rekao da sudska odluka još nije objavljena.
Ispred robne kuće u centru Srebrenice počelo je protestno okupljanje članova udruženja žrtava rata kako bi izrazili protest zbog obeležavanja 9. januara Dana Republike Srpske koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. U Prištini je u toku protestu organizaciji opozicionih stranaka kosovskih Albanaca. Učesnici protesta traže ostavku aktuelne vlade premijera Ise Mustafe, poništavanje briselskog sporazuma koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština i sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Oni su se okupili ispred zgrade Filološkog fakulteta u Prištini. Za Novosti dana izveštava Marko Zakić, novinar radija RTK2.
Više hiljada demonstranata odatle kreću ka centru grada, tačnije na trgu Majke Tereze, gde je organizovan veliki protest i gde je postavljena bina. Još uvijek nemamo zvanične informacije koliko je demonstranata sada danas u Prištini, ali je broj svakako veliki. Više hiljada ljudi došlo je na glavni prištinski trg, a demonstrantima se sa bine upravo obratio predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, a sada govori Fatmir Ljimaj ispred inicijative za novo Kosovo. Protest protiče mirno, primetne su velike političke snage, najviše oko kosovskih institucija kao što su vlada i skupština.
Hvala, iz Prištine se javio Marko Zakić, novinar RTK2. Severna Koreja objavila je snimak, kako se tvrdi, uspješnog lansiranja balističke rakete sa podmornice samo dva dana nakon što je Pjongjang saopštio da je razvio mini hidrogensku bombu. Kao odgovor na te poteze, Južna Koreja je počela da emituje propagandu protiv severnog suseda preko zvučnika duž međusobne granice. Visoki zvaničnik Severnokorejske vladajuće radničke partije rekao je da Južna Koreja time dovodi dve zemlje na ivicu rata. Pripremila je Jelena Vidić.
Tražiti od Severne Koreje da se odrekne nuklearnog naoružanja je podjednako besmisleno kao i poželjeti da nebo padne, saopštio je Pjongjang. Severna Koreja smatra da je sudbina Sadama Huseina i Muamera Gaddafija pokazala šta se dešava kada zemlja pod pritiskom Zapada odustane od nuklearnog naoružanja. Pored toga, zvanična agencija KCNA objavila je snimak, kako se navodi, testiranja nove podmornice sa balističkim raketama. Južna Koreja tvrdi, međutim, da je snimak najverovatnije izmanipulisan i da je Severna Koreja godinama udaljena od raspoređivanja sličnih projektila, prenosi Reuters. Inače, Seul je počeo da preko granice emituje popularne južnokorejske pop pesme i vesti sveta, kao i da kritikuje nuklearnu probu Severne Koreje, njenu siromašnu privredu i nepoštovanje ljudskih prava. Usledio je odgovor, pa se u centru Pjongjanga okupilo više hiljada ljudi pružajući podršku lideru Kim Jong-unu. Šef odeljenja za propagandu vladajuće radničke partije Kim Ki-nam oštro je napao zvanični Seul.
Ljubomorni na uspešnu probu naše prve hidrogenske bombe, Amerika i njeni sledbenici situaciju na Korejskom poluostrovu dovode na ivicu rata time što su obnovili psihološku propagandu i doveli strateške bombardere u region.
U Seulu je pak demonstriralo oko 300 ratnih veterana koji su tražili pooštravanje sankcija severnom susedu zbog nedavne nuklearne probe. Pored toga što je pokrenula propagandnu kampanju, Južna Koreja je stavila pogranične trupe u stanje najviše pripravnosti. Prethodni put, kada je Seul u avgustu posle pauze od 11 godina nakratko emitovao poruke protiv Pjongjanga, dve Koreje su razmenile artiljerijsku vatru, a usledile su i pretnje ratom.
Sirijska vlada poručila je izaslaniku Ujedinjenih nacija za tu zemlju da je spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima u Ženevi koji će se održati 25. januara, ali da mora da bude upoznata sa tim ko će predstavljati opoziciju u pregovorima. Plan Ujedinjenih nacija da okonča skoro petogodišnji građanski rat u Siriji obuhvata stavljanje na listu militantnih grupa protiv kojih će biti nastavljene borbe uprkos eventualnim prekidima vatre, što je jedno od najtežih pitanja sa kojima se diplomate suočavaju u pokušaju da sukobe privedu kraju, prenosi agencija Reuters.
Meksički narkobos Joaquin Guzman Loera, poznatiji kao El Chapo, bit će smešten u zatvor Altipalno, iz kojeg je pobegao u julu prošle godine, saopštila je državna tužiteljka. Guzman je uhapšen juče u razmeni vatre sa meksičkim marincima u gradu Los Mochis u meksičkoj državi Sinaloni. Tokom akcije poginulo je 5 osoba, dok je jedan marinac povređen. Tužilaštvo navodi da je Chapo lociran i uhapšen pošto je u želji da snimi biografski film kontaktirao sa producentima i glumcima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Ekonomske teme. Reforme javnih preduzeća, restrukturiranje, zatim reforma i racionalizacija broja zaposlenih najveći su ekonomski izazovi pred vladom Srbije u ovoj godini, kaže za RTS predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Kaže da je u smanjenju deficita postignut dobar rezultat, ali da je rano da se proglasi da je taj problem okončan.
Od ukupnog planiranog smanjenja deficita za 3 godine u ovoj jednoj 2015. godini ostvareno je 60%. Taj rezultat je postignut pre svega smanjivanjem plata i penzija, a dodatno je pomoglo i nešto bolja naplata poreza. 2016. i 2017. iako izgleda da preostaje lakši deo posla, da je najveći deo urađen u 2015. godini, će biti značajan izazov, zato što su najveće mere smanjenje plata i penzija već iskorišćene, tako da preostaju druge mere, a to je racionalizacija broja zaposlenih u državnoj upravi, kao i kontrola zamrzavanja plata i penzija, koji treba da daju rezultat u 2016. i zatim 2017.
Za razliku od smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, sindikati se prošle godine sa vladom nisu sukobljavali oko paketa mera za borbu protiv sive ekonomije. Izmereno u novcu, poreski prihodi budžeta veći su za oko 40 milijardi dinara u odnosu na prošlu godinu. Sindikati traže prelazak na ekonomski pravednije, progresivno oporezivanje, dosledniju primjenu poreskih zakona i pooštravanje kazni za neodgovorne poslodavce, pripremio Ivan Jovanović.
Smanjenje rashoda budžeta bio je prioritet vlade, dok su sindikati predlagali da se reforma javnih finansija usmeri na poreske prihode državne kase. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Milan Grujić kaže da je koncepcija za koju se zalažu sindikati socijalno-ekonomski pravednija.
A to može jedino da se postigne još boljom organizacijom poreskog sistema, boljim radom inspekcijskih organa, da ono što treba da se naplati, da se istinski naplati, da ne postoji selekcija po političkoj liniji, po mnogim interesnim grupama koje postoje, one postoje i danas.
Najvažniji cilj je da vlada obezbedi dosledno poštovanje poreskih zakona u državi, poručila je izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec.
Mi se moramo izboriti za to da za poslodavca svakog bude skuplje to što je u neformalnom sektoru nego da je u formalnom. To je jedini način da vi njega prevedete u legalni sektor. Da on sa jednom kaznicom prođe koja je 1% onoga što je on dobio zato što je u neformalnom sektoru, on nema nikakvog razloga da tamo prelazi.
Potpredsednica vlade Srbije Kori Udovički tvrdi da država vodi računa i o prihodima i o rashodima državne kase. Danas je najteže biti na sredini sistema javnih finansija, između građana na jednoj i privrede na drugoj strani.
Da ne ubijemo privrednika time što sada, kada uvodimo finansijsku disciplinu, tražimo, na primjer, da se plate dugovi svi odjednom. Prosto mora da se ti reprogrami rade u skladu sa finansijskom mogućnosti platiše.
Ekonomista Rajko Kosanović smatra da reforma javnih finansija ne treba da se zasniva samo na kaznenim merama protiv nesavesnih poslodavaca.
Posebno, znači, ovdje vidim značaj određenih preventivnih stimulativnih mera u smislu takozvanih, znači, belih i crnih lista poreskih obveznika, da bi se prosto sudu javnosti prosto izložili oni poreski obveznici, znači, koji izbjegavaju plaćanje poreza i na taj način nanose veliku štetu čitavom društvu i društvenoj zajednici, tako i drugim poslodavcima, i na taj način, znači, njihova je roba mnogo konkurentnija.
Smanjenjem plata u javnom sektoru i penzija na strani rashoda budžeta država je uštedela 60 milijardi dinara. Na drugoj strani, mere za suzbijanje sive ekonomije povećale su poreske prihode budžeta za 40 milijardi dinara u odnosu na prošlu godinu.
Sindikat radnika u prosveti Srbije saopštio je da su predstavnici 4 reprezentativna sindikata prosvetara na sastanku sa resornim ministrom Srđanom Verbićem zatražili veće plate kroz izmenu koeficijenata i isplatu jednokratne pomoći u januaru.
Navodi se i da su sindikati bili jedinstveni u stavu da je projekat platnih razreda unapred propao. Ovako zamišljeni platni razredi, ukoliko ikada budu na snazi, ne bi ispravili nepravde u javnom sektoru, već bi, kako ocenjuju, ozakonili postojeću disproporciju plata u javnom sektoru na više godina. Sindikati su zatražili veći budžet za obrazovanje, a sa ministrom Verbićem su se saglasili da napišu zajednički plan izmene koeficijenata kako bi zahtev bio upućen vladi Srbije.
Slušate Radio Beograd 1. Novim pravilnikom o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa koji je u primjeni od nove godine, u Srbiju više ne može da se uvozi najgora kategorija mehanički separatisanog mesa koje se koristilo u proizvodnji viršli, kobasica, salama i pljeskavica. To meso koje je sadržavalo visok procenat kalcijuma i štetnih materija uvozilo se do kraja godine. Zato je otvoreno pitanje šta će biti s onim koje je još na lageru. U upravi za veterinu kažu da je svaki uvoz mehanički separatisanog mesa evidentiran i da nema razloga da građani brinu za bezbednost hrane. Detaljnije u prilogu Davor Kitešić.
Uvoz najgore kategorije mesa, koji traje čitavu deceniju, poslednje dve godine doživeo je pravi bum. Mesna industrija ubacivala ga je u većinu svojih proizvoda i tako na škartu ostvarivala značajnu dobit. Doktor veterine Miroslav Stojšić, koji je bio u komisiji koja je insistirala na zabrani uvoza najlošijeg mesa, objašnjava da je pileće meso, odnosno šije, trtice i leđa, koje je mleveno zajedno sa kožom i kostima, sadržavalo visok procenat kalcijuma. I ne samo to.
Tu se zadržavaju antibiotici, koksidiostatici, teški metali, ono što ide u tu hranu. I to sve ostaje u tome i višak kalcijuma i fosfora što dovodi do poremećaja u organizmu kod ljudi koji to troše.
Problem je također što se mehanički separatisano meso uvozilo sve do nove godine i izvesno je da i dalje postoje velike zalihe na lageru, kaže Stojšić.
Sada veterinarska inspekcija mora da ispita to, da prekontroliše kolike su zalihe. A pošto je 1. januara stupio taj zakon, oni ne smu da stavljaju to separisano meso u proizvode od mesa, jer oni su to stavljali u sve proizvode.
Direktor Uprave za veterinu Miodrag Petrović kaže da nema razloga za brigu i da ta uprava ima sve podatke o uvozu mehanički separatisanog mesa.
I svako trenutka znamo šta je uvezeno, koliko je količine, sav MSM se uvozi sa, ako vas interesuje, u količini kalcijuma je do 0,1, znači bukvalno je sve, samo tako može da uđe. A koliki su lageri, ne bi mogao odmah, ali u razumnom vremenu dobili bi istog trenutka koliko je prešlo. Znači mi ne krijemo ništa. Kakav je kvalitet, ima rezultati koji su, znači, od uzorkovanja, znači ni jedan detalj tu nećemo da sakrijemo.
Na pitanje da li su proizvodi od mesa u Srbiji bezbedni i pogodni za ljudsku upotrebu, Petrović je jasan.
Apsolutno. Da li sva ispunjava nutritivni i ostale kvalitete? To je u postupku kontrole. Znači, oni koji ne ispunjavaju, znači, idu znači, na zakonom predviđene mere, podnose se prijave protiv njih.
Podsećamo, priču o velikom uvozu najgore kategorije mesa pokrenuo je časopis Gazdinstvo uz podršku Unije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice.
Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, bar prema rečima ministra kulture, prioriteti su u toj oblasti za 2016. godinu. Muzej savremene umetnosti nije otvoren u oktobru 2015. a izvesno je da ni Narodni muzej neće biti otvoren prema planu u maju 2016. Dokle su stigli radovi na rekonstrukciji dve naše najveće muzejske kuće, čućemo u prilogu Ljiljane Mandić.
Da je posle više godina na zgradi Narodnog muzeja nešto i urađeno, videli su i prolaznici, kada su skinute skele sa fasade zgrade na Trgu Republike. 2015. godina je za Narodni muzej bila izuzetno važna, kaže direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković.
U prvom redu, što jeste i bio osnovni zadatak Narodnog muzeja, činjenica jeste da smo mi završili našu prvu fazu vezanu za sanaciju i rekonstrukciju Narodnog muzeja. To se odnosilo na restauraciju fasade, takođe i fasadne stolarije, što nije bio jednostavan zahvat.
Reparirana su velika vrata na zgradi muzeja, zamenjeno je 276 prozora, a radilo se na 4200 metara kvadratnih fasade. A kada je reč o planovima za 2016. Narodni muzej je pripremio sve što je potrebno za javnu nabavku. Očekuje se da će se prvih dana januara dobiti saglasnost da taj najvažniji deo restauracije muzeja započne. Narodni muzej mora biti otvoren 2016. godine, čuli smo i od premijera Srbije. A mora biti otvoren i Muzej savremene umetnosti, kaže vršilac dužnosti direktora te kuće Slobodan Nakarada.
Muzej je sada krenuo intenzivno u akciju rešavanja svih svojih nagomilanih problema koji su bili i da smo uspešno završili prethodni tender i da smo sada u procesu pripreme dokumentacije i kompletno papirologije kako bi krajem januara objavili novi tender za Muzej savremene umetnosti.
Predstojeća faza radova odnosi se uglavnom na unutrašnjost zgrade. I Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej završili su rad na budućim stalnim postavkama. One će biti osavremenjene i prilagođene širokoj publici.
Imovina oduzeta žrtvama holokausta koji nemaju naslednika biće vraćena jevrejskim opštinama. Država će narednih 25 godina izdvajati po 950.000 evra za očuvanje sećanja na zločine nad jevrejima počinjene tokom Drugog svetskog rata. To je predviđeno nacrtom zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji reguliše vraćanje imovine oduzete između 6. aprila 1941. i 9. maja 1945. godine. Zakon bi trebalo da bude usvojen ove godine, pripremila Milka Babić.
Samo tokom 1941. i 1942. godine nemački okupatori su popisali i od Jevreja oduzeli imovinu vrednu oko 360 miliona tadašnjih dinara. Deo je rasprodat, a deo je okupator poklonio Srbiji. Od ove imovine Hipotekarna banka je Nemcima isplatila odštetu zbog ratovanja u našoj zemlji. Deo imovine oduzete od Jevreja tokom Drugog svetskog rata već je vraćena vlasnicima i njihovim potomcima. Koliko vredi ono što još nije vraćeno, ne zna se precizno. U javnosti se spekuliše stotinama miliona evra. Ovim zakonom ispravljamo istorijsku nepravdu, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Radi se o imovini privatnih lica koja su bez naslednika kao posljedica holokausta. Jer u drugim slučajima gde imovina ostane bez naslednika, naslednik je država. Ovdje zbog sudbine jevrejske zajednice u ratu i zbog holokausta se traži rješenje da se ta imovina koju je moguće uraditi nešto u naturi, nešto ići na očinu kompenzaciju, preda na upravljanje jevrejskim opštinama u Srbiji.
Nacrt zakona je prihvatljiv, smatra Robert Sabadoš iz Saveza jevrejskih opština Srbije. Prema njegovim rečima, najvažnije je da sećanje na zločine i žrtve ne izbledi.
Zakon predstavlja jednu moralnu obavezu i moralni dug prema ljudima koji su nestali pre 70 godina. i mi odajemo dužno poštovanje onima koji su bili deo nas.
Kada zakon bude usvojen, Srbija će iz budžeta za pomoć jevrejskim opštinama izdvajati 950.000 evra godišnje, kaže vršilac dužnosti zamenika državnog pravobranioca Gordana Stamenić. Novac će se koristiti za tačno određene aktivnosti.
Dakle, primjera radi, to je proučavanje holokausta, obeležavanje dana sećanja na holokaust, pružanje finansijske pomoći preživelim žrtvama holokausta, ne samo u Srbiji, nego i onim građanima koji su u vreme holokausta bili naši državljani, a sada se nalaze van Republike Srbije.
Zahtevi za povraćaj imovine po osnovu ovog zakona moći će da se podnose 3 godine nakon njegovog usvajanja. Rešenja će donositi Agencija za restituciju u roku od 6 meseci do godinu dana.
Akademiku Nadi Milošević-Đorđeviću u Novom Sadu je uručena godišnja nagrada izdavačke kuće Prometej, koja nosi naziv Dejan Medaković za dugo pamćenje, zabeležio Petar Kočić.
Profesor dr. Nada Milošević-Đorđević je urednik i autor pogovora fototipskog izdanja Vukovog Kovčežića, koji je prošle godine objavila Vukova zadužbina. Prema rečima člana žirija Boška Suvajčića, ovaj izdavački poduhvat predstavlja prvorazredni kulturni događaj u godini velikih vukovskih jubileja.
Ne samo zbog mudrog i promišljenog razmatranja uvodnog teksta Srbi svi i svuda, već i zbog činjenice da pogovor profesorke Nade Milošević-Đorđević predstavlja jedan od najboljih tekstova posvećenih Vuku Karadžiću u 200-godišnjoj recepciji njegovih dela. Sve su ovo razlozi koji su opredelili žiri da uglednu nagradu Dejan Medaković za 2015. godinu dodeli akademiku Nadi Milošević-Đorđević. Žiri ovim izražava uverenje da nagrada koja u svom imenu nosi smisaonu i emotivnu vrednost staranja o tradiciji i kulturi srpskog naroda, ali i svest o evropskoj pripadnosti tog naroda, dospeva u prave ruke.
Profesorku Milošević-Đorđević posebno je obradovala današnja nagrada.
Ne bih htjela da vređam ni jednu nagradu, ali mi je ova posebno draga, zato što je to nagrada Dejana Medakovića sa kojim sam bio prijatelj i koji je posebno poznavao Vuka, razumeo ga i mnoge stvari interpretirao, naravno dinamično, u jednom vremenu da pokaže da su Vukove reči aktualne.
Novosadski Prometej je danas 8. put dodelio nagradu Dejan Medaković, a u žiriju su bili i Draško Ređep, predsjednik, i Radovan Popović.
Porodica, veliki broj kolega, prijatelja i poštovalaca oprostili su se od legende sportskog novinarstva Duška Korać. Bio je jedan od najboljih komentatora na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Neki njegovi prenosi atletskih, skijaških i plivačkih događaja i odbojkaških i vaterpolo utakmica ostaće antologijski. Ispraćaj za kremaciju bio je u 14 časova na Novom groblju u Beogradu. Sport, najaktuelniji tenis i dešavanja na teniskom turniru u Dohi. Čućemo Željka Stefanović.
Slobodane, upravo si u svom 16. uzastopnom finalu, ujedno i finalu prvog ovogodišnjeg turnira u Dohi, Novak Đoković 16 časova igra protiv Rafaela Nadala. Biće to njihov 47. duel. Zanimljivo je da je odnos u pobedama identičan, po 23 triumfa sa obe strane. Ukoliko pobedi, Đoković je mnogo važnije osvojiti 6. titulu u seriji. Atletičarka Amela Terzić debituje u selekciji Evrope. U Edinburgu upravo trči deonica od 6 km. Rivali najbolje selekcije Evrope su domaćin Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Danas igraju u polufinalni mečevi pred kvalifikacijnog turnira u odbojci. U Berlinu od 16 časova i 30 minuta igraju Nemačka i Rusija, dok se od 19 časova i 30 minuta sastaju Francuska i Poljska. U Ankari također na kvalifikacijnom turniru u finalu igraju Holandija i Rusija od 18 časova i 30 minuta, a prethodno za treće mesto Italija i Turska. Ovog vikenda igraju se utakmice 19. kola regionalne ABA ligi u košarci. U Valjevu od 19 časova Metalac dočekuje Krku. Sinoć Zadar u gostima, bolji od ekipe Tajfuna u Celju. Ostale utakmice na programu su sutra.
Moj izbor. Sedmica u 2015. Zovem se Ana Tomašević i sa vama sam u nedelju od 10.
Pred krajem emisije vest koju smo upravo dobili iz Prištine. Učesnici protesta u Prištini su nakon govora lidera opozicije počeli da gađaju zgradu vlade kamenicama, suzavcem i molotovljevim koktelima. Pripadnici specijalnih snaga policije Kosova povukli su se u dvorište vlade i do sada još nisu odgovorili na napade učesnika protesta. Aktivisti samoopredeljenja i drugih stranaka čine sve kako bi smirili situaciju i onemogućili napade na vladu, ali u tome ne uspevaju. Ovome opširnije u našim narednim informativnim emisijama, a na kraju novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Republika Srpska obeležava 9. januar, dan Republike i krsnu slavu svetog arhiđakona Stefana. Republiku Srpsku niko neće moći da ukine dekretom, jer dekretom nije ni stvorena, poručio premijer Aleksandar Vučić na svečanoj akademiji u Banja Luci. Ne prestaje napetost na Korejskom poluostrovu. Južna Koreja na probu hidrogenske bombe severnog suseda odgovara emitovanjem propagande putem zvučnika na granici. Pjongjang upozorava da takav postupak dovodi dve zemlje na ivicu rata. U Srbiju od nove godine više ne može da se uvozi najgora kategorija mehanički otkoštenog mesa. Šta će biti sa takvim mesom koje je već uvezeno, možete da slušate i sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni, u Nišu 10, u Beogradu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično s kišom. Sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj krajini od minus 1 do 4 stepena. U Beogradu oblačno i toplo, povremeno sa slabom kišom. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i raznovode, u kom vas čeka Željko Stefanović.